Alors, e brezhoneg teus dibabet hiou per da genik da gilewerin?
Yo. Le orbe de mbornet gant Jacques Conan, mahadur a vondroulis. Le orbe zo bet mbornet gant al liom e pe varzek. Piou a Jacques Conan. Gant edeo e peros girek, e brodreger ne se nantek dek a marve de daouvil tri. A peraktai o an avezet gant a reaz o dedenet gant sevenadio breiz. Pegir eo bet en eskrivet meur a leor, a meur a penadou skrid, war meur a dachen, ur bern leorioù, hag med ur bern pezou c'hoari, ie, hag barzon niou, a bep seur trao hag eo bet kazet enerie, dedenet gant ur bern trao, ur bern dachenou, hag pez a oa divoutin an tamm gantan, e oa a fet pa de studio e oa bet eo chomet un pa d'ur mare e bro a Lamagne, neuze tro e neus trao de deus a Lamanek e brezonek ma tre, met galek morvat. Hir a oar ebet e vuez skriva, tre blavezhout tregont, tost, hag ba daouvil, tost. Neuze azem eus lennet ur mahadour a vondroulez. Tremen ara an istor e brodreger ur bloavez seitek a triugen. Istor garan drever ur podiaouank pen bloav ar nugen an ezan. Azo terel stal ganvers gant edad eker mondroulez. Adar marese e breiz e oa dangereus a oar a BAJ dre a gweno denou va armez hein, se dre stol pananoz tam dangereus met garant drever zo pot kalonek hag neus kals labour redemont varo gant edad agal met pez a zo vech e o taget gant daouzen bon lere de enfin e a ferioù gant an daouzen met bon a gloazet eo met don ara a ben de nem dena a mon ara betek erud ara pad an oz betek ur maner hag ur maner se ur plach yaouank chichan gentil a tout ober a eo var e dro Kavout a-ran, ben, eo penaos ez a-war da ezin petra c'hoar vezo war l'er, quoi, hag an ver evit dizolo e piou nez grit, pi neus taget ar potr hag petra c'hoar vezo gant an daouzen yaouank, med plus just me meustra, ez a-war da len, meuske bere a gudenou vid len an istor, bannet gant al-liam, Et Daouville Pevarzek, a skrivit gant Jacques Conan.
Merci, Brass.